วัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับรายการท่องไปกับมสท.นะครับทุกวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 8:40 นนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีด้วยกันนะครับรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับที่ www.stou.ac.th นะครับสำหรับรายการนี้นะครับผมทัชชัยโพนาคมาทำหน้าที่แทนอาจารย์พัชราอิงคณินันท์ครับ
และผมสัมพันธ์หัวอักษรมาทำหน้าที่แทนอาจารย์ชนิดยาพิทักษ์สริตครับ
ครับท่านผู้ฟังครับรายการท่องไปกับมสท.ในวันนี้นะครับผมจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงซึ่งจะมีสาระเกี่ยวกับความเป็นมาของประเพณีลอยกระทงจุดมุ่งหมายของการลอยกระทงประเพณีลอยกระทงในภาคต่างๆของไทยเราและกิจกรรมในวันลอยกระทงครับ
เช้าทุกวันศุกร์จ้าช่วงรู้จักป่า
ท่านผู้ฟังครับเมื่อถึงเดือนพฤศจิกายนหรือถ้านับเดือนตามแบบไทยๆก็คือเดือน12นะครับเป็นเวลาที่ฝนน้อยลงและน้ำจากแม่น้ำสายต่างๆในภาคเหนือก็จะทยอยไหลลงสู่ที่ราบลุ่มภาคกลางนะครับที่เราต่างคุ้นเคยกับคำพูดของผู้ใหญ่ที่ว่าเดือน12น้ำนองเต็มตลิ่งนะครับและในฤดูน้ำเต็มตลิ่งนี้เองเราชาวไทยตั้งแต่โบราณกาลก็มีประเพณีที่สอดคล้องกับธรรมชาติและกติธรรมความเชื่อที่ว่าประเพณีลอยกระทงวันลอยกระทงของทุกปีก็จะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน12ตามปฏิทินจันทรคติไทยนะครับถ้าเป็นปฏิทินจันทรคติล้านนาก็จะตรงกับเดือนยี่และหากปฏิทินสุริยคติก็จะราวเดือนพฤศจิกายนซึ่งเดือน12นี้ก็เป็นช่วงต้นฤดูหนาวอากาศจึงเย็นสบายและอยู่ในช่วงฤดูหลากนะครับมีน้ำขึ้นเต็มฝั่งทำให้เห็นสายน้ำอย่างชัดเจนอีกทั้งวันขึ้น15ค่ำนั้นเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงทำให้สามารถเห็นแม่น้ำทำให้สามารถเห็นแม่น้ำที่มีแสงจันทร์ส่องกระทบลงมาเป็นภาพที่ดูงดงามเหมาะแก่การชมเป็นอย่างยิ่งจากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องพระราชพิธี12เดือนกล่าวไว้ว่าการลอยพระประทีปลอยกระทงนี้เป็นนักขัตฤกษ์ที่รื่นเริงทั่วไปของชนทั้งหลายไม่เฉพาะแก่การหลวงแต่นับว่าเป็นพระราชพิธีอย่างใดก็ไม่ได้ด้วยไม่มีพิธีสงฆ์พิธีพราหมณ์อันใดอันเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องในการลอยพระประทีปนั้นเว้นไว้แต่จะเข้าใจว่าตรงกับคำที่ว่าลอยโคมลงแช่น้ำกล่าวมาแล้วแต่ควรนับถือว่าเป็นราชประเพณีซึ่งมีมาในแผ่นดินสยามแต่โบราณตั้งแต่พระนครยังอยู่ฝ่ายเหนือเมื่อตรวจดูในกฎมณฑลบาลซึ่งได้ยกมาอ้างในเบื้องต้นต่อความที่ว่าพิธีจองเปรียงลดชุดลอยโคมลงน้ำไปมีข้อความต่อไปว่าตั้งรัฐาดอกไม้ในพระเมน4รัฐาหนัง2โรงการเรื่องนี้ก็คงจะตรงกับที่มีดอกไม้เพลิงที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและที่ชลาทรงบาทบูชาหอพระในพระบรมมหาราชวังต่อนั้นไปก็ว่าด้วยการลอยพระประทีปที่ว่าในกฎหมายนี้มีเนื้อความก้าวเค้าเรื่องนพมาศซึ่งว่าท้าวศรีจุฬารักษ์ซึ่งเป็นพระสนมเอกแต่ครั้งพระเจ้าอรุณมหาราชคือพระร่วงซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินสยามตั้งแต่กรุงตั้งอยู่ณเมืองสุโขทัยได้กล่าวไว้ว่าในเวลาฤดูเดือน12เป็นเวลาเสด็จลงประพาสในลำน้ำ ตามพระราชพิธีในเวลากลางคืนพระอัครมเหสีและพระสนมฝ่ายในตามเสด็จในเรือพระที่นั่งทอดพระเนตรการนักขัตฤกษ์ซึ่งราษฎรเล่นในแม่น้ำตามกำหนดปีเมื่อนางนพมาศได้เข้ามารับราชการจึงได้คิดอ่านทำกระทงถวายพระเจ้าแผ่นดินเป็นรูปดอกบัวและรูปต่างๆให้ทรงลอยตามสายน้ำไหลและคิดคำขับร้องถวายแด่พระเจ้าแผ่นดินทรงพระดำริจัดเรือพระที่นั่งขนานให้ใหญ่กว้าง
หนังสือตำรับเท้าศรีจุฬาลักษณ์บรรยายถึงลักษณะของกระทงที่นางนพมาศประดิษฐ์ถวายสมเด็จพระร่วงเจ้าดังนี้การพระราชพิธีจองเปลี่ยงในวันเพ็ญเดือน12เป็นวันนักขัตฤกษ์ชักโคมลอยโคมนางนพมาศได้ประดิษฐ์โคมลอยตกแต่งเป็นรูปดอกกระมุดมารกรีบรับแสงพระจันทร์ใหญ่ประมาณเท่ากระด้งละแทะล้วนแต่พันไม้ซ้อนสีสลับเป็นลวดลายแล้วก็เอาผลพฤกษาลดาชาติมาแกะจำหลักเป็นรูปมยุระคณาวิหกหงให้จับจิกเกสรบุพชาติอยู่ตามดอกกระมุดเป็นระเบียบเรียบร้อยวิจิตไปด้วยสีย้อมสดสว่างควรจะทอดทัศนายิ่งนักทั้งเสียบแซมเทียนธูปและประทีปน้ำมันเปลียงเจือด้วยไขข้อพระโคดอกกระมุดหรือโกมุดเป็นดอกบัวประเภทบัวเผื่อนบัวผันที่ขยายกลีบบานในเวลากลางคืนกลางวันหุบระแทะคือล้อเกวียนนอกจากการลอยกระทงแล้วนายศิราจารึกหลักที่1บรรทัดที่14ยังได้กล่าวถึงการเผาเทียนเล่นไฟไว้ว่าเมืองสุโขทัยนี้มี4ปากประตูหลวงเทียนย่อมคนเสียดกันเข้ามาดูท่านเผาเทียนเล่นเมืองสุโขทัยนี้มีดั่งจังแตกท่านผู้รู้หลายท่านสันนิษฐานว่างานดังกล่าวนั้นน่าจะเป็นการเผาเทียนเล่นไฟในงานเทศกาลลอยกระทงนั่นเองเพราะมีลักษณะใกล้เคียงกันมากจากข้อความในศิลาจารึกตอนนี้นายนิคมมุกสิกะคามะซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเมื่อปีพุทธศักราช2520ได้เสนอให้จังหวัดสุโขทัยจัดงานพลิกฟื้นประวัติศาสตร์ประเพณีลอยกระทงขึ้นให้เป็นงานระดับชาติเพื่อนำจังหวัดสุโขทัยให้ชื่องานตามคำในศิลาจารึกว่างานเผาเทียนเล่นไฟจุดเน้นที่เป็นหัวใจของงานนี้คือการฟื้นฟูประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟพุตะไลไฟพะเนียงดอกไม้ไฟชนิดต่างๆจังหวัดสุโขทัยกรมศิลปากรและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้ร่วมกันจัดงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520เป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน
Thank you. ับเป็นละมาเต้นกับเราใครรับเป็นละมาเต้นกับเราฟังเสียงกลองยาวดังกอง
จุดมุ่งหมายของการลอยกระทงนั้นก็มีมาตั้งแต่ครั้งโบราณอันนี้ก็เพื่อ 1. บูชาลอยพระพุทธบาทที่ปรากฏที่ฝั่งแม่น้ำนำมาทานทีมีความเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติก็คือครั้งหนึ่งพญานาคนั้นได้ทูลอรัตนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เสด็จไปโปรดแสดงธรรมที่นาคพิภพเมื่อพระองค์เสด็จกลับพญานาคทูลขออนุสาวรีย์ไหว้กราบไหว้บูชาพระพุทธองค์ทรงประทับรอยพระบาทไว้ที่หาดทรายเพื่อให้นาคทั้งหลายสักการะบูชา 2. เพื่อบูชาพระจุลามณีที่มีตำนานเล่าว่าครั้งเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกจากนครกบิลพัทเพื่อจะข้ามแม่น้ำเมื่อทรงทราบว่าพ้นเขตกรุงกบิลพัทแล้วจึงประทับเหนือหาดทรายขาวและตั้งใจจะบรรพชาจึงจับพระเมาลีด้วยพระหัตถ์และใช้พระขันตัดพระเมาลีโยนขึ้นไปบนอากาศพระอินทร์ได้นำพระอบทองมารองรับไว้และในได้นำไปบรรจุยังจุลามณีเจดีย์สถานในเทวโลกตามปกติเหล่าเทวดาจะมาบูชาพระจุลามณีเป็นประจำแม้พระศรีอริยะเมตไตรเทวโพธิสัตว์ในอนาคตจะมาจุติบนโลกและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ายังเคยเสด็จมาไหว้จึงถือว่าการบูชาพระจุลามณีเป็นการบูชาพระศรีอริยะเมตไตรด้วย 3. เพื่อบูชาพระอุปคุฎซึ่งชาวไทยภาคเหนือให้ความเคารพอย่างสูงโดยตำนานเล่าว่าพระอุปคุฎนั้นเป็นพระมหาเถระรูปหนึ่งที่มีอิทธิฤทธิ์สามารถปราบมารได้ท่านจะนั่งสมาธิอยู่บนบัลลังก์แก้วใต้ท้องมหาสมุทร 4. เพื่อแสดงความสำนึกถึงบุญคุณของแม่น้ำที่ให้เราได้อาศัยกินนำใช้ตลอดจนเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคาที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆลงไปในแม่น้ำอันเป็นสาเหตุให้แหล่งน้ำไม่สะอาด 5. เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์เพราะการลอยกระทงเปรียบเหมือนการลอยความทุกข์ความโศกเศร้าโรคภัยไข้เจ็บและสิ่งไม่ดีต่างๆให้ลอยตามแม่น้ำไปกับกระทงคล้ายกับพิธีลอยบาปของพราหมณ์ 6. เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมของไทยไว้มิให้สูญหายไปตามกาลเวลาและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 7. เพื่อความบันเทิงเริงใจเนื่องจากการลอยกระทงเป็นการนัดพบปะสังสรรค์กันในหมู่ผู้ไปร่วมงานและ 8. เพื่อส่งเสริมงานฝีมือและความคิดสร้างสรรค์เพราะเมื่อมีเทศกาลลอยกระทงมักจะมีการประกวดกระทงแข่งกันทำให้ผู้เข้าร่วมได้เกิดความคิดแปลกใหม่และยังรักษาภูมิปัญญาพื้นบ้านไว้อีกด้วย
ประเพณีลอยกระทงในแต่ละภาคลักษณะการจัดงานลอยกระทงของแต่ละจังหวัดและแต่ละภาคจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันเช่นภาคเหนือตอนบนจะเรียกประเพณีลอยกระทงว่ายี่เป่งอันหมายถึงการทำบุญในวันเพ็ญเดือนยี่เดือนยี่ถ้านับตามล้านนาจะตรงกับเดือน12ในแบบไทยโดยชาวเหนือจะนิยมประดิษฐ์โคมลอยหรือที่เรียกว่าว่าวห่มหรือว่าวควันโดยใช้ผ้าบางๆแล้วสุมควันข้างใต้ให้โคมลอยขึ้นไปในอากาศเพื่อเป็นการบูชาพระอุปคุฎซึ่งเชื่อกันว่าท่านบำเพ็ญบริกรรมคาถาอยู่ในท้องทะเลลึกหรือสะดือทะเลตรงกับคติของชาวพม่าจังหวัดตากจะประดิษฐ์กระทงขนาดเล็กแล้วปล่อยลอยไปพร้อมๆกันเพื่อให้เรียงรายเป็นสายเรียกว่ากระทงสายจังหวัดสุโขทัย เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องประเพณีลอยกระทงด้วยความเป็นจังหวัดต้นกำเนิดของประเพณีนี้โดยการจัดงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยถูกฟื้นฟูกลับมาอีกครั้งในปีพุทธศักราช2520ซึ่งจำลองบรรยากาศงานมาจากงานลอยกระทงสมัยกรุงสุโขทัยพิธีและกิจกรรมในภาคกลางวันจะมีขบวนแห่นางนพมาศและการออกร้านจัดนิทรรศการส่วนในเวลากลางคืนจะมีการจุดประทีปโคมไฟตามโบราณสถาน3วัน3คืนมีการลอยกระทงและจุดดอกไม้ไฟอย่างสวยงามทั่วท้องน้ำและตระพังต่างๆในบริเวณประวัติศาสตร์สุโขทัยมีการจัดประกวดกระทงการแสดงแสงเสียงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สุโขทัยณบริเวณวัดมหาธาตุตลอดจนการแสดงนาฏศิลป์และมโหรสพต่างๆในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัยได้จัดให้มีพิธีเผาเทียนแบบโบราณโดยเชิญชวนให้ประชาชนทั้งหลายร่วมพิธีซื้อตะขันเผาเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดแล้วนำไปวางบนฐานหรือระเบียงโบสถ์วิหารพระเจดีย์โบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยทำให้เกิดแสงสว่างระยิบระยับนับร้อยนับพันเป็นบุญกุศลที่ได้ร่วมแรงศรัทธาพร้อมกันหากใครจะนำตะขันกลับบ้านเพื่อเป็นที่ระลึกนึกถึงงานเผาเทียนเล่นไฟที่สุโขทัยก็ได
้ภาคตะวันออกเฉียงเหนืองานลอยกระทงก็จะเรียกว่าเทศกาลไหลเรือไฟโดยจัดเป็นประเพณียิ่งใหญ่ทุกปีในจังหวัดนครพนมมีการนำหยวกกล้วยหรือวัสดุต่างๆมาตกแต่งเรือและประดับไฟอย่างสวยงามตอนกลางคืนก็จะมีการจุดไฟปล่อยกระทงให้ไหลไปตามลำน้ำโขงกรุงเทพมหานครก็มีการจัดงานลอยกระทงหลายแห่งแต่ที่เป็นไฮไลท์ก็อยู่ที่งานภูเขาทองที่จะเนรมิตงานวัดเพื่อเฉลิมฉลองประเพณีลอยกระทงส่วนใหญ่จัดอยู่ราว 7-10 วันตั้งแต่ก่อนวันลอยกระทงจนถึงวันหลังวันลอยกระทงภาคใต้ก็มีการจัดงานลอยกระทงในหลายๆจังหวัดเช่นอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่มีงานยิ่งใหญ่ทุกปีกิจกรรมในวันลอยกระทงในปัจจุบันก็มีการจัดงานลอยกระทงทุกๆจังหวัดซึ่งก็จะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไปตามสถานที่แต่กิจกรรมที่เหมือนกันก็คือการประดิษฐ์กระทงโดยนำวัสดุต่างๆทั้งหยวกกล้วยใบตองหรือจะเป็นกาบพลับพลึงเปลือกมะพร้าวมาประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ธูปเทียนเครื่องสักการะบูชาให้เป็นกระทงที่สวยงามภายหลังมีการใช้วัสดุโฟมที่สามารถประดิษฐ์กระทงได้ง่ายแต่จะทำให้เกิดขยะที่ย่อยสลายยากขึ้นจึงมีการรณรงค์ให้เลิกใช้กระทงโฟมอันนี้ก็เพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนที่จะมีการดัดแปลงวัสดุทำกระทงให้หลากหลายขึ้นเช่นกระทงขนมปังกระทงกระดาษกระทงพลาสติกชนิดพิเศษอันนี้ก็เพื่อให้ย่อยสลายง่ายและไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อไปสถานที่ลอยกระทงก่อนที่จะทำการลอยกระทงก็จะมีการอธิษฐานในสิ่งที่ตนปรารถนาขอให้ประสบความสำเร็จหรือเสี่ยงทายในสิ่งต่างๆจากนั้นจึงปล่อยกระทงให้ลอยไปตามสายน้ำและในกระทงก็มักจะนิยมใส่เงินลงไปด้วยเพราะเชื่อกันว่าเป็นการบูชาพระแม่คงคานอกจากการลอยกระทงแล้วมักจะมีกิจกรรมประกวดนางงามหรือที่เรียกกันว่านางนพมาศอันเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเพณีลอยกระทงและตามสถานที่จัดงานก็จะมีการประกวดกระทงกระบวนแห่มโหรสพสมโภชต่างๆบางแห่งก็อาจจะมีการจุดพลุดอกไม้ไฟเฉลิมฉลองด้วย
สำหรับงานประเพณีลอยกระทงทางภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นคนทั่วไปรู้จักกันดีคือประเพณียี่เป่งยี่เป่งเป็นงานประเพณีอันยิ่งใหญ่แห่งดินแดนล้านนาที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลหรือวันเพ็ญเดือนยี่ของชาวล้านนาตรงกับวันเพ็ญเดือน12ของภาคกลางอันเป็นช่วงปลายฤดูฝนต้นหนาวอากาศปลอดโปร่งท้องฟ้าแจ่มใส ธรรมเนียมปฏิบัติของชาวล้านนาอย่างหนึ่งนอกเหนือจากการลอยกระทงในแม่น้ำก็คือการจุดประทีปโคมลอยขึ้นไปสว่างสวยบนท้องฟ้าโดยมีคติความเชื่อว่าเพื่อบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวงสวรรค์หรือบ้างก็เชื่อว่าเป็นการลอยเคราะห์หรือเสด็จเคราะห์ให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนและชีวิตในภาษาคำเมืองของทางเหนือยี่แปลว่าสองคำว่าเป็งหมายถึงเพนหรือพระจันทร์เต็มดวงดังนั้นจึงหมายถึงประเพณีพระจันทร์เต็มดวงในเดือนสองโดยในพงศาวดารโยนกและจามเทวีมีบันทึกว่าครั้งหนึ่งได้เกิดอหิวาตกโรคขึ้นในแคว้นหริบุญชัยทำให้ชาวเมืองต้องอพยพไปอยู่เมืองหงสาวดีนานถึง6ปีจึงจะเดินทางกลับมายังบ้านเมืองเดิมได้เมื่อเวลาเวียนมาถึงวันที่จากบ้านจากเมืองไปจึงได้มีการทำกระถางใส่เครื่องสักการะบูชาธูปเทียนลอยลอยตามน้ำเพื่อให้ไปถึงญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปเรียกว่าการลอยขโมดหรือลอยไฟในงานบุญยี่เป่งยังมีการเทศมหาชาติผู้คนจะออกมาตกแต่งบ้านเรือนวัดวาอารามและถนนหนทางด้วยต้นกล้วยอ้อยทางมะพร้าวดอกไม้ตุงช่อประทีปและชักโคมยี่เป่งแบบต่างๆขึ้นเป็นพุทธบูชายามค่ำคืนจะมีการจุดโคมลอยปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงจุดเด่นของงานนี้อยู่ที่การปล่อยโคมลอยขึ้นไปในท้องฟ้าโดยเชื่อกันว่าเปลวไฟในโคมเป็นสัญลักษณ์ของความรู้และแสงสว่างที่จะได้รับจากโคมจะส่งผลให้ดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้อง
ประเพณียี่เป่งนั้นก็จะเริ่มตั้งแต่วันขึ้น13ค่ำซึ่งถือว่าเป็นวันดาหรือวันจ่ายของเตรียมไปทำบุญเพื่อที่จะเลี้ยงพระที่วัดครั้นถึงวันขึ้น14ค่ำพออุ้ยแม่อุ้ยและผู้มีจิตศรัทธาก็จะพากันไปถือศีลฟังธรรมทำบุญเลี้ยงพระที่วัดมีการทำกระทงขนาดใหญ่ตั้งไว้ที่ลานวัดในกระทงนั้นก็จะใส่ของกินของใช้ใครจะเอามาร่วมสมทบด้วยก็ได้อันนี้ก็เพื่อเป็นทานแก่คนยากจนครั้นถึงวันขึ้น15ค่ำจึงนำกระทงใหญ่ที่วัดและกระทงเล็กๆของส่วนตัวไปลอยในลำน้ำในงานบุญยี่เพ่งนั้นนอกจากจะมีการปฏิบัติธรรมฟังเทศมหาชาติตามวัดวาอารามต่างๆแล้วก็ยังมีการประดับประดาตกแต่งวัดบ้านเรือนและถนนหนทางด้วยต้นกล้วยต้นอ้อยทางมะพร้าวดอกไม้ตุงช่อประทีปและชักโคมยี่เป่งแบบต่างๆขึ้นเป็นพุทธบูชาพอตกกลางคืนก็จะมีมหรสพและการละเล่นมากมายมีการแห่โคมทองพร้อมทั้งมีการจุดถ้วยประทีปจุดผางประติดอันนี้ก็เพื่อบูชาพระรัตนตรัยการจุดบอกไฟการจุดโคมไฟประดับตกแต่งตามวัดวาอารามและการจุดโคมลอยนั้นปล่อยขึ้นท้องฟ้าอันนี้ก็เพื่อบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงตามความเชื่อการปล่อยว่าวไฟหรือโคมลอยนี้ชาวบ้านมักมีความเชื่อกันว่าเพื่อให้ว่าวนั้นได้นำเอาเคราะห์ร้ายภัยพิบัติต่างๆออกไปจากหมู่บ้านดังนั้นว่าวหรือโคมลอยที่ปล่อยขึ้นไปถ้าไปตกในบ้านของใครก็จะต้องมีการทำพิธีสะเดาะเคราะห์อันนี้ก็เพื่อที่จะล้างเสนียดจันไรทั้งปวงออกไปนอกจากนี้ยังถือว่าเป็นการทำเพื่อบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเพื่อความสนุกสนานสร้างความสามัคคีกันในหมู่บ้านอีกด้วย
บุญปิดทองของพระมาลัย
านผู้ฟังครับงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวงงานประเพณีกระทงสายไหลประทีปพันดวงของจังหวัดตากเป็นงานประเพณีที่นำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาภูมิปัญญาชาวบ้านและงานศิลปะวัฒนธรรมมาหล่อหลอมรวมกันจนเกิดเป็นรูปแบบที่โดดเด่นได้มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนานหลายชั่วอายุคนซึ่งจะแตกต่างกับงานประเพณีลอยกระทงของจังหวัดอื่นเพราะส่วนประกอบของกระทงจะมีการนำกะลามะพร้าวมาใช้เป็นส่วนใหญ่เหตุที่มีการนำเอากะลามะพร้าวเป็นส่วนประกอบนั้นเนื่องมาจากชาวเมืองตากมีการนำเอามะพร้าวมาแปรรูปทำเป็นอาหารว่างเรียกว่าเมี่ยงโดยถือเป็นอาหารว่างที่ชาวเมืองตากรับประทานเป็นประจำหลังอาหารซึ่งมีมะพร้าวถั่วลิสงใบเมี่ยงหมักเป็นส่วนประกอบหลักนอกจากทำเพื่อรับประทานกันเองภายในครอบครัวแล้วยังมีการนำมาขายเป็นอาหารพื้นเมืองและได้รับความนิยมในภาคเหนือโดยทั่วไปกรรมวิธีในการแปรรูปมะพร้าวเป็นเมี่ยงนะครับมีการขูดเอาเฉพาะเนื้อมะพร้าวมาทำส่วนกะลามะพร้าวจะถูกทิ้งไปในบริเวณบ้านเป็นจำนวนมากไม่มีการนำเอามาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ครั้นถึงวันเพ็ญเดือน12ประมาณเดือนพฤศจิกายนชาวบ้านจึงได้ทดลองนำกะลาด้านที่ไม่มีรูมาทำเป็นกระทงโดยเอากะลามาขัดถูจนสะอาดตกแต่งลวดลายสวยงามภายในกะลาใส่ได้ดิบที่ฟั่นเป็นรูปตีนกาแล้วหล่อเทียนขี้ผึ้งซึ่งนำมาจากเทียนจำนำพรรษาที่พระสงฆ์จุดเพื่อทำพิธีสวดมนต์ในโบสถ์วิหารตลอด3เดือนหลังจากออกพรรษาชาวบ้านจะนำเทียนขี้ผึ้งเหล่านั้นมาหล่อใส่ในกะลาซึ่งถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์และเป็นสิริมงคลแก่ผู้นำไปลอยก่อนที่จะปล่อยลงลอยในแม่น้ำปิงประกอบกับแม่น้ำปิงที่ไหลผ่านจังหวัดตากจะเกิดสันทรายใต้น้ำทำให้เกิดเป็นร่องน้ำที่สวยงามเป็นธรรมชาติเหมือนนำกระทงกะลาลงลอยกระทงกะลาจะไหลไปตามร่องน้ำดังกล่าวทำให้ดูเป็นสายอย่างต่อเนื่องจนสุดสายตาซึ่งไฟในกะลาจะส่องแสงระยิบระยับเต็มท้องน้ำ
ในช่วงเวลาหลังออกพรรษาชาวไทยก็มีประเพณีที่แตกต่างกันออกไปแต่ละภูมิภาคเช่นในภาคกลางนั้นมีประเพณีลอยกระทงในภาคเหนือก็มีประเพณียี่เป่งและในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีประเพณีไหลเรือไฟสำหรับประเพณีไหลเรือไฟหรือเหือไฟก็หมายถึงเรือที่ทำด้วยท่อนกล้วยไม้ไผ่หรือวัสดุที่ลอยน้ำมีโครงสร้างเป็นรูปต่างตามความต้องการเมื่อจุดไฟใส่โครงสร้างเปลวไฟก็จะลุกเป็นรูปร่างตามโครงสร้างนั้นไหลเรือไฟเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนอีสานยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณประเพณีการไหลเรือไฟบางทีก็เรียกว่าล่องเรือไฟลอยเรือไฟหรือปล่อยเรือไฟซึ่งก็เป็นลักษณะที่เรือไฟนั้นเคลื่อนที่ไปเรื่อยงานประเพณีไหลเรือไฟก็นิยมปฏิบัติกันในเทศกาลออกพรรษาในวันขึ้น15ค่ำเดือน11หรือวันแรม1ค่ำเดือน11ประเพณีไหลเรือไฟนั้นมีความเกี่ยวโยงสัมพันธ์กับข้อมูลความเป็นมาหลายประการเช่นเนื่องจากการบูชารอยพระพุทธบาทการสักการะพระกาพรหมการบวงสรวงพระธาตุจุฬามณีการระลึกถึงพระคุณของพระแม่คงคาเป็นต้นเรือไฟนั้นประกอบด้วย2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นทุ่นสำหรับลอยน้ำจะใช้ไม้ที่ลอยน้ำมาผูกติดกันเป็นแพรและส่วนที่เป็นรูปร่างสำหรับจุดไฟก็เป็นส่วนที่อยู่บนทุ่นใช้ไม้ไผ่ลำยาวแข็งแรงตั้งปลายขึ้นทั้ง3ลำเป็นเสารับน้ำหนักของแผลงและแผลงนี้ก็ทำด้วยไม้ไผ่ขนาดเล็กมาผูกยึดไขว้กันเป็นตารางสี่เหลี่ยมระยะห่างกันก็ประมาณคืบเศษมัดด้วยลวดให้แน่นวางราบบนพื้นเมื่อวางแผนงานออกแบบบนแผงว่า ควรเป็นภาพอะไรการออกแบบในสมัยก่อนนั้นก็ออกแบบเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาหรือว่าศาสนาพุทธเช่นพุทธประวัติเป็นต้น
ปัจจุบันการออกแบบเรือไฟนิยมออกแบบให้เข้ากับเหตุการณ์เมื่อได้ภาพก็เริ่มทำลวดลายของภาพโดยส่วนที่จะก่อให้เกิดลายนั้นเป็นไม้ไผ่อันเล็กๆและลวดคัดเป็นลายตามที่ต้องการแล้วใช้ผ้าจีวรเก่าๆมาฉีกเป็นริ้วชุบน้ำมันยางเมื่อชุบแล้วก็นำไปตากนาน 6-7 วันหรือไม่ตากก็ได้แล้วนำมาพับกับเส้นลวดจนทั่วและมีริ้วผ้าเส้นเล็กๆวางแนบเป็นแนวยาวทำหน้าที่เป็นสายชนวนเมื่อเวลาจุดไฟเรียบร้อยนำไปปักไว้กลางแพโดยผูกติดกับไม้ไผ่ขนาดใหญ่ที่เป็นฐานเมื่อถึงเวลาก็จุดไฟแล้วปล่อยไปตามแม่น้ำในปัจจุบันวิธีทำเรือไฟมีการนำเอาเทคโนโลยีแนวใหม่ๆเข้ามาเช่นการใช้เรือจริงๆแทนต้นกล้วยหรือไม้ไผ่ใช้ริ้วผ้าชุบน้ำมันโซล่าแทนน้ำมันยางหรือการใช้ไฟฟ้าประดับเรือแทนการใช้ริ้วผ้าชุบน้ำมันยางเป็นต้นประเพณีการไหลเรือไฟภาคอีสานจะเป็นประเพณีที่คาบเกี่ยวระหว่างเดือน11และเดือน12ส่วนมากนิยมทำกันในวันขึ้น15ค่ำหรือวันแรม1ค่ำเดือน11พอถึงวันงานชาวบ้านพระภิกษุและสามเณรจะช่วยกันทำเรือไฟเพื่อปล่อยที่แม่น้ำในช่วงเช้าจะมีการประกอบการกุศลโดยการไปทำบุญตักบาตรมีการถวายภัตตาหารเพลเลี้ยงญาติโยมที่มาในช่วงบ่ายมีการละเล่นต่างๆเพื่อความสนุกสนานรวมทั้งมีการรำวงเป็นการฉลองเรือไฟพอประมาณ 5-6 โมงเย็นหรือตอนพลบค่ำมีการสวดมนต์รับศีลและฟังเทศถึงเวลาประมาณ 19-20 นาฬิกาชาวบ้านจะนำของกินผ้าเครื่องใช้ขนมข้าวต้มกล้วยอ้อยหมากพลูบุหรี่ใส่ลงในกระจาดบรรจุไว้ในเรือไฟครั้งถึงเวลาจะจุดไฟให้เรือสว่างแล้วปล่อยเรือให้ลอยไปตามแม่น้ำจังหวัดที่เคยทำพิธีกรรมไหลเรือไฟอย่างเป็นทางการได้แก่จังหวัดศรีสะเกษสกลนครนครพนมหนองคายเลยมหาสารคามและอุบลราชธานีความรู้เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงประเพณียี่เป่งและประเพณีไหลเรือไฟซึ่งเป็นประเพณีไทยที่มีในช่วงหลังออกพรรษาประชาชนไทยทุกเพศทุกวัยจะมีความสุขสนุกสนานรื่นเริงยินดีร่วมกันเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่สวยงามมีบรรยากาศที่อบอุ่นตื่นตาตื่นใจสำหรับชาวต่างชาติ ที่ได้มาท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลนี้ครับ
ครับวันนี้เวลาก็หมดแล้วนะครับผมสัมพันธ์หนูสอน
ผมทัชชัยโพนา
ก็ขอลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ
ดีครับ